რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ვისთავაზობს ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება დეპუტატობის კანდიდატად დაბა ახალგორს.
აყენებ ადამიანს, რომელსაც გონი 9 კლასი აქვს ცოდნა. ღია ინფორმაცია არის, გასამართლებული იყო 23 წლით. გორის ტერიტორიაზე გამოიჩინა თავი, გორშია დაბადებული თვითონ.
როგორია თელავის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღში მოწამლული აღსაზრდელების მდგომარეობა და რა ეტაპზეა მიზეზების კვლევა?
აიწერნენ უკვე ბინაზე სუყვება, სტაბილურად გამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა.
წლის ნიმუშების, განსაკუთრებით ნიმუშების ქალაქთანაც კვლევაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაშინგტონში იწყება ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც ეწყნება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დაარსებიდან 79 წლის თავს. ამ მინისტერიალის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ვაშინგტონში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანიც. ის ატლანტიკური საბჭოს მარშალის ფონდის და მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე გამოვა სიტყვით. პანელზე უსაფრთხოების გაფართოება სამეზობლოში, ნატოს პარტნიორობის მემკვიდრეობა და მომავალი. ამავე ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დაარსებიდან 79 წლისთავის აღსანიშნავად ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე გაიმართა მოსმენა ნატოს მომავალი ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები, რომელზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კონგრესმენებმა გამოხატეს ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, მათ შორის ნატოში გაწევრიანების გზაზე. კერძოდ, ევროპის, ევრაზიის და ენერგეტიკის ქვეკომიტეტის თანათავმჯდომარემ კონგრესმენმა ადამ კინზიგერმა განაცხადა, რომ რუსეთმა საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა და ისაუბრა ამ ქვეყნების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე. კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა კი ხაზი გაუსვა რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, საქართველოს უმნიშვნელოვანეს წვლილს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. ევროპარლამენტის დეპუტატთა ჯგუფმა წერილით მიმართა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის და მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლა მოახდინოს, რათა ის ჩაერთოს დიალოგში საარჩევნო რეფორმის შესახებ. ევროპარლამენტარების ჯგუფი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ევროკავშირიდან ასოცირების შეთანხმებით დაკავშირებულ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის მხრიდან მოყვა ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული შეფასება 1991 წლის შემდეგ. ანგარიში ასახული იყო მნიშვნელოვანი და კონკრეტული საკითხები, მათ შორის ამომრჩევლის მოსყიდვა, საარჩევნო გადაწყვეტილების გამო სამაგიეროს გადახდის შიში, ისევე როგორც ზეწოლა საჯარო მოხელეებზე. ამასთან სამართლიანმა არჩევნებმა არჩევნების კონტექსტში ისაუბრა ზეწოლაზე და დევნაზე, განსაკუთრებით ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორზე იაკერ ზაიაზე, რამდენიმე დღით ადრე, სანამ მას ინსულტი დაემართებოდა და გარდაიცვლებოდა. ჩვენთვის, ევროპარლამენტის წევრებისთვის და საქართველოს მეგობრებისთვის ორივე ანგარიში შემაშფოთებელია, ნათქვამია წერილში. ევროპარლამენტის დეპუტატები ასევე აღნიშნავენ, რომ უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკური სტაბილურობა და ცივილიზებული პოლიტიკური დისკუსიების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით მოახლოებული 2020 წლის საპარლამენტო და არჩევნების ფონზე. პროცესის სანდო მონაწილეების და ორგანიზაციების უმრავლესობა, კონკრეტულად ვენეციის კომისია და საქართველოს სანდო დამკვირვებლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდი ხანია ამბობენ, რომ საქართველოს სუპერ უმრავლესობის შექმნისკენაა მიმართული ამჟამად არსებული შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემა. ამჟამდელი მთავრობის გადაწყვეტილებას 2020-დან 24 წლამდე გადაედო სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედება, დიდი კრიტიკა მოჰყვა ყველა ამ ჯგუფის მხრიდან, აღნიშნავენ ევროპარლამენტარები. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ და სამოქალაქო საზოგადოების სანდო წარმომადგენელმა მთავრობას მოუწოდა ჩაერთოს დიალოგში, რათა საარჩევნო სისტემაზე კომპრომისი უკვე 2008 წელს იქნეს მიღწეული, ნათქვა მიაწერილში. ევროპარლამენტარები აღნიშნავენ, რომ საკითხის გარშემო ამგვარი დიალოგი და საბოლოო კომპრომისი აუცილებლად შეამცირებს საქართველოში არსებულ მძლავრ პოლარიზაციას. ამ წერილს ხელს აწერენ ევროპარლამენტარები სხვადასხვა ჯგუფიდან, მათ შორის ანა გომეში, სოციალისტების და დემოკრატების ჯგუფიდან, მიხაელ გალერი ევროპის სახალხო პარტიიდან, რებეკა ჰარმსი, მწვანეები ევროპა თავისუფალი ალიანსიდან, ასევე ნატალი გრისბეკი ლიბერალების და დემოკრატების ალიანსიდან. სულ ამ წერილს ყავს 9 ხელმომწერი. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის იაკ ერზაიაშვილმა ბაჩანა შენგელიამ დღეს გენერალურ პროკურორს შალვა თადუმაძეს მიმართა, მას შემდეგ რაც საქმის გამომძიებელმა პროკურორმა მას უარი უთხრა დაზარალებულის უფლებამონაცვლე ცნობაზე. შენგელიას განცხადებით, დაზარალებული სტატუსი მისცემდა საქმის მასალების გაცნობის და საპროცესო მოქმედების შესაძლებლობას, რაც საჩქარაოზე გამოიტანდა გამოძიების უმოქმედობას. თავის მხრივ საქართველოს პროკურატურამ განმარტა, რომ ვიდრე სიკვდილის მიზეზად დანაშაულებრივი ქმედება არ გამოიკვეთება, გამოძიება მოკლებულია შესაძლებლობას იაკ ერზაიას, რომელმე ახლო ნათესავი ცნოს დაზარლებულად, რაც ბაჩანა შენგელიასთვისაც ცნობილია. პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ჩამოთვლილია ის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელსაც პროკურატურა ატარებს ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლაში ჩატარებული ინსპექტირების ფაქტზე. შეგახსენებთ, რომ ამ სკოლის დირექტორი იაკ ერზაია 2008 წლის 9 დეკემბერს ინსულტით გარდაიცვალა. მისი ვაჟი გარდაცვალების მიზეზად ასახელებს ჩამფთელობის გაუარესებას სკოლაში დაწყებული შემოწმების გამო. შენგელიას განცხადებით, ინსპექტირების რეალური მიზეზი იყო იაკ ერზაიას უარი საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ემუშავა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. შენგელიას ცნობით, სკოლის შემოწმების საბაბი იყო რეალურად არარსებული პირის, ვინმე ლავრენტი ქირიას წერილი. საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება უფლებამოსილების შესაძლებლობის ბოროტად გამოყენების მოვლით თებერვალში დაიწყო. რამდენიმე დღის წინ საპარტიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ სავარაუდოდ იკვეთება იაკ ერზაიას მიმართ პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციული მოპყრობის ნიშნები. განათლების მინისტრმა მიხაელ ბატიაშვილმა ამის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ზუგდიდის მეექვსე სკოლის დირექტორის გარდაცვალების საქმე და გამოძიების დასრულების შემდეგ მისი მორალური პასუხისმგებლობის შემთხვევაშიც კი თანამდებობას დატოვებს. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა 68.8% თვლის, რომ თანამდებობის პირები ძალაუფლებას იყენებენ პირადი სარგებლის მისაღებად. გამოკითხულთა 48% მიაჩნია, რომ თანამდებობის პირები თანხის არანაცვლოდ მფარველობენ ბიზნესს. ასეთი შედეგი აჩვენა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გამოკითხვამ, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდის და საერთაშორისო ორგანიზაციის International Ideas ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. გასული წლის ნოემბერში თბილისსა და რეგიონებში 1786 რესპონდენტი გამოიკითხა. დღეს გამოქვეყნებული კვლევა ასახავს დემოკრატიის მდგომარეობას საქართველოში და მოსახლეობის განწყობას სხვადასხვა ინსტიტუციის და მოვლენის მიმართ. მაგალითად, გამოკითხულთა 55% თვლის, რომ საქართველოში არ არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას მოაგვარებს. პოლიტიკური პარტიების საქმიანობით სრულად კმაყოფილია 10%, 46.3% კი უფრო კმაყოფილია, ვიდრე უკმაყოფილო. რესპონდენტების 45.8%-ისთვის ხმის მიცემისას უფრო მნიშვნელოვანია პარტიის ლიდერის ვინაობა, 38.5%-ისთვის კი პარტიის საარჩევნო პროგრამა. ამავე გამოკითხვაში საუბარია მაგალითად ჯანდაცვის სისტემაზე, რომლითაც 40.6% უფრო კმაყოფილია, ვიდრე უკმაყოფილო, და მხოლოდ 9%-ია ძალიან კმაყოფილი. ამასთან 72% საყოველთაო სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობს, 11% კი კერძო დაზღვევა აქვს. გამოკითხვა ეხება განათლების სფეროსაც. 80% თვლის, რომ კარგი განათლების მისაღებად აუცილებელი პირობაა კარგი ფინანსური მდგომარეობა, წარმატების მიღწევის აუცილებელ პირობად კი კარგ განათლებას ასახელებს გამოკითხულთა თითქმის 59%. ამავე კვლევით 83.2% სრულად ან ძირითადად ენდობა საქართველოს პატრიარქს, საპატრიარქოს მიმართ ნდობის ხარისხი კი 42%-ია. მოსახლეობის გამოკითხვის ეს შედეგები საქართველოს დემოკრატიის მდგომარეობის შეფასების დიდი კვლევის ნაწილია და მისი შედეგები გაზაფხულის ბოლოს გამოქვეყნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მეორე დღეა ჟენევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო დისკუსიის 57 რაუნდი, რომელზეც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება განიხილება. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე აყენებს, მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. სწორედ გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტი ბარიერის შექმნად აფასებენ ოკუპირებულ დაბა ახალგორში ახალ წესებს, რომლის მიხედვითაც იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლის უფლებას მისცემენ მხოლოდ სპეციალური საშუალებით. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ერთადერთი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი სწორედ ახალგორში აქვს გახსნილი. ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრებ მოქალაქეებს დღემდე შეეძლოთ, რომ დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულიყვნენ ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტითაც. მიმოსვლის წესი ადგილობრივმა ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების სამსახურმა შეცვალა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავს.
ახალგორელები დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტით თბილისის მიმართულებით გადაადგილებას ვეღარ შეძლებენ. მათ ამისთვის სპეციალური საშუალება უნდა აიღონ. დაბაში სპეციალური კარანტინის გამოცხადებამდე თბილისის მიმართულებით გადაადგილება როგორც საშვით, ასევე ოსური პასპორტით იყო შესაძლებელი. თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა გადაადგილების წესები შეცვალა. ამის შესახებ ახალგორელებს ჯერ იანვარში აცნობეს, შემდეგ ეს ვადა მარტის ბოლომდე გადაწიეს. მარტში კარანტინი გაუქმდა. გარკვეული დროის განმავლობაში ადგილობრივი მოქალაქეები პასპორტით გადაადგილებას კიდევ ახერხებდნენ, მაგრამ ახლა ეს მთლიანად აიკრძალა. საშვის მიღების მსურველების საბუთების მიღება მხოლოდ ახლა დაიწყეს. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება სულ უფრო მეტ ბარიერს ქმნის იმისთვის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მაქსიმალურად შეუშალოს ხელი გადაადგილებაში.
საგუშაგოზე საფრთხილებდნენ განცხადებით და ზეპირადაც, ვისაც პასპორტი ჰქონდა, რომ 29 მარტიდან თავი შეიკავებინათ გადაადგილებისგან, რადგან საშვის გარეშე, სპეციალური საშვის გარეშე, რომელიც უშიშროების კომიტეტმა უნდა გასცეს, აღარ მოხდებოდა ესეთ თავისუფალი გადაადგილება და უკვე პასპორტიანებს აღარ უშვებენ. ხელი ეს პერიოდი, რაც გამოქვეყნდა სიახლის შესახებ, იქიდან აკრძალვამდე არ იყო მიღება საბუთების. უკვე დაიწყეს საბუთების მიღება, ჯერ არ მინახია მე თვითონ. სავარაუდოდ ისეთივე საშვი იქნება, რომელიც აქვთ აქაურებს. ჯერ საშვი გაქვს, მერე გაძლევენ პასპორტს, ესე იგი რას ეკეთებენ? საშვი აიღეს ხალხმა, ამ საშვით პასპორტი აიღეს, ეხლა ისევ იმ საშვს აღებინებენ ხელმეორედ და ამბობენ, რომ ამ საშვებსაც ექნება დეკემბრის ბოლომდე მოქმედება. მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ფიქრობს იმას, რომ ეს არის ზეწოლა და იქ იდგა მიმართული, რომ მაქსიმალურად შეზღუდულები ვიყოთ. თორემ ეხლა თუ კი პასპორტი გაქვს, აი ცნობა რასაცყვეთ. კიდე შემაშფოთებელი თუ არასასიამოვნო, არ ვიცი, ვინც არის საბუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული, იმაზე გავრცელდა, რომ ძნელად გაიცემა. გაცემის შემთხვევაში გადაადგილებაზე ცოტა სხვა პირობები იქნება.
ახალგორში საპარლამენტო არჩევნებისთვის განსაკუთრებული სამზადისი ჯერ არ შეინიშნება. კანდიდატების ვინაობაც ბოლომდე არ არის ცნობილი. დაბაში მმართველი პარტიის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ქუჩების დასუფთავება დაიწყეს. ბიბილოვის ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონი 2 მანდატიან საარჩევნო ოლქად გაყო. წინაგრელებს და ახალგორელებს კი 9 ივნისის შემდეგ საკუთარი მაჟორიტარები ეყოლებათ დე-ფაქტო პარლამენტში. ახალგორში ეძინაია ასიციამ სპარტაკ დრიაევის კანდიდატურა წამოაყენა, რომელიც თამარ მიარაყიშვილის ერთ-ერთ ბრალდების საქმეშიც ფიგურირებს. დრიაევი მართველი პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელია და წილისწამებაში სწორედ ის ადანაშაულებდა ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტს. თამარ მიარაყიშვილის ცნობით, დრიაევის კანდიდატურის დაყენებით დაბის მოსახლეობა შეშფოთებულია, რადგან მას არც სათანადო განათლება აქვს და კრიმინალური წარსულის მქონეა. Тряевис სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის საქართველოს ციხეში 23 წლიან სასჯელს იხდიდა, მაგრამ იგი ოსურ მხარესთან მოლაპარაკების შემდეგ პრინციპით ყველაზე გაცვალეს. ასე აღმოჩნდა დრიავი ახალგორში და ახლა იქ დეპუტატობისთვის იბრძვის. არჩევნებამდე ორი თვით ადრე კანდიდატების რეგისტრაცია უნდა დასრულდეს და ახალგორელებს 9 აპრილის შემდეგ მეტი ეცოდინებათ დრიავის კონკურენტების შესახებ. თამარ მეარაყიშვილი ამბობს, რომ დრიავის კანდიდატურის დაყენებით ადგილობრივები უკმაყოფილო არიან.
მართველი პარტია რო გქვია, მეორე ვადით გინდა მოსვლა ხელისუფლებაში და ხო კარგსედებ. აყენებ ადამიანს, რომელსაც ბიოგრაფიაში მგონი 9 კლასი აქვს ცოდნა. ღია ინფორმაცია არის, გასამართლებული იყო 23 წლით. გორის ტერიტორიაზე გამოიჩინა თავი, გორშია დაბადებული თვითონ.
დე ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნები 9 ივნისს გამართება. ახალგორის მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი თავისუფლად გადაადგილების პრობლემის მოგვარებაა. ამიტომ იმ კანდიდატს დაუჭერენ მხარს, ვინც ამ საკითხის მოგვარების არგუმენტირებულ პირობას მისცემს.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ ვითარებაზე ოკუპირებულ დაბა ახალგორში, სადაც ადგილობრივმა დეფაქტო ხელისუფლებამ მოქალაქეებს შეუცვალა დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლის წესები. თუ აქამდე ამის გაკეთება ახალგორელებს შეეძლოთ როგორც ეგრეთ წოდებული საშვებით, ასევე დეფაქტო პასპორტებით, უკვე აპრილიდან ამას მხოლოდ სპეციალური საშუალების მეშვეობით შეძლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღმოს თავისუფლება. საღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია თელავის მუნიციპალიტეტის იმ საბავშვო ბაღში, საიდანაც 20 მეტი აღსაზრდელი 2 აპრილს დღის მეორე ნახევარში თელავის ურსაავად მყოფოში აღმოჩნდა. მათ მოწამვლის ნიშნები ჰქონდათ. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ბავშვების ინტოქსიკაცია, რადგან სპეციალურ ლაბორატორიაში კვლევა სინჯების მხოლოდ რამდენიმე საათის წინ დაიწყო. სინჯები კი როგორც წყალს, ასევე საკვებს აუღეს. როგორია თავად ბავშვების მდგომარეობა და რა ეტაპზე ამჟამად? მათი მოწამვლის მიზეზების დადგენა გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საბავშვო ბაღიდან 2 აპრილს საავადმყოფოში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გადაყვანილი 23-ვე ბავშვი კლინიკიდან სახლში უკვე გააწერეს. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს დირექტორმა ხათუნა ჭონიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბავშვების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო და მათი სტაციონარში დარჩენის საჭიროება აღარ არსებობდა. მოწამლული ბავშვებიდან ყველაზე პატარა 3 წლის იყო, ყველაზე უფროსი კი 6-ის.
აიწერნენ უკვე ბინაზე სუხვე. სტაბილურად დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა.
ვარცერც გართულება არ ქონია და
არა, არა, არაფერი და დღეს ყველა ბავშვი გაეწერა ბინაზე.
ბუშეტის ბაგაბაღიდან 23 აღსაზრდელი ღებინების და მუცლის ღრუს ტკივილით რეფერალურ და ბავშთა საავადმყოფოებში 2 აპრილს დღის მეორე ნახევარში სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფებმა გადაიყვანეს. წინასწარი ინფორმაციით ეს იყო ინტოქსიკაცია, თუმცა ამ დრომდე უცნობი რჩება, თუ რამ გამოიწვია სკოლამდელების მოწამვლა. ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი თელავში თინათინ ხანჯელიაშვილი ამბობს, რომ ბუშეტის ბაღში სასწავლო საღმზრდელო პროცესი შეწყვეტილი იქნება მანამდე, სანამ არ დადგინდება ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზები. თინათინ ხანჯელიაშვილი გამორიცხავს, რომ მოწამვლა საკვებს გამოეწვია, რადგან მისივე თქმით იგივე პროდუქტით მარაგდება თელავის დანარჩენი 30 ბაღიც და სხვა ბაღებში ასეთ შემთხვევას ადგილი არ ქონია.
ნიმუშებით და საკვებით ნიმუშებით ქალაქთანაც ყოლებაზე და როგორც ზეწოდინება პასუხატი აღვადგენს დაახლოებით 3 დღეში. ჩვენ ყველა ბაღთან გვაქვს უჭირო კომუნიკაცია და მომენტალურად ზედა ყველა ინფორმაცია არ დამსგავსი, არ დაფიქსირებულა, არც არასოდეს პრინციპში აქამდე და ეს ანუ ლოკალური შემთხვევა იყო და ამიტომ უფრო ვფლით, რომ რაღაც შეიძლება სულეთ სხვა მიზეზები იყოს.
გახდა თუ არა 23 აღსაზრდელის მოწამვლის მიზეზი საკვები ან სასმელი წყალი, ამ შეკითხვაზე პასუხი სავარაუდოდ 4-5 დღეში იქნება, მას შემდეგ რაც სურსათის ეროვნული სააგენტო სპეციალისტები მუშაობას დაასრულებენ. უწყების წარმომადგენლებმა ბაგაბაღიდან შესასწავლად ნიმუშები აიღეს და შესამოწმებლად ლაბორატორიაში გადაგზავნეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი კახეთში ნანა ახალმოსულიშვილი ამბობს, რომ მათი მხრიდან ბაგაბაღების შემოწმება მუდმივად ხდება და ბუშეტის ბაღში კრიტიკული შეუსაბამობები არასდროს არ გამოვლენილა.
სინჯი აღებულია ნაღების კარაკის ყველის
წლის ნიმუში და ოცხობილა. დაახლოებით 4-5 დღეში გახდება ცნობილი. ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები დაახლოებით ამ ვადაში იქნება და გვეცნობება ჩვენ.
ვიზუალურადაც დაათვალიერეთ თქვენ საბავშვო?
კი, ვიზუალურად დავათვალიერე, ჩვენისნა არ ქონია მაგასთან დაკავშირებით. ვადები ეტიკეტით შემოწმებულია, შემოწმებები მუდმივად ხორციელდება, მათ შორის მაგბაცის, სადაც მოხდა ეს ინტოქსიკაცია ბუშეტის და მნიშვნელოვანი შენიშნები არ ქონია. შენიშნები ქონდა, მაგრამ გონივრულ ვადაში შეუსაბამობები აღმოფხვრილი ხდებოდა, ანუ ნორმალური სიტუაცია იყო მან ყოველთვის.
სოფელ ბუშეტში აღსაზრდელების მოწამლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის რეგიონულმა სამმართველომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის შემდეგ კახეთში ბავშვების მასობრივად მოწამლის ეს პირველი შემთხვევაა. 2015 წლის აგვისტოში 30 ბავშვი მოიწამლა ყვარლის ბაღში, მაშინ ინტოქსიკაციის მიზეზად სასმელი წყალი დასახელდა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზეა თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში 20 მეტი აღსაზრდელის მოწამვლის მიზეზების დადგენა. ამჟამად ლაბორატორიული კვლევა მიმდინარეობს. თავად ყველა ბავშვი ამჟამად საავადმყოფოდან სახლში არის გაწერილი და ექიმების ინფორმაციით მათ ჯანმრთელობას რემე საფრთხე არ ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სახელმწიფო, კონკრეტულად კი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით წელსაც იწყებს ზომების მიღებას მავნებლის აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ. საინფორმაციო შეხვედრები უკვე დაიწყო საქართველოს რეგიონებში. ამ მავნებელმა განსაკუთრებით დააზარალა სამეგრელოს და გურიის რეგიონები, ასევე ნაწილობრივ იმერეთიც. როგორც ირკვევა, განსაკუთრებულ ზარალს უჩივიან მეფუტკრეებიც, რომლებიც მათთვის მიყენებულ ზიანს სწორედ უკავშირებენ ამ მავნებლის წინააღმდეგ გამოყენებული თერმული ნისლის გავრცელებას ხემცენარეებზე. მეფუტკრეების ნაწილი, რომელიც ზარალის მიზეზად სწორედ აზიური ფაროსანის საწინააღმდეგო შესაწამ ნივთიერებას მიიჩნევს, კომპენსაციას სახელმწიფოს განითხოს. ამაზე საუბარი იყო ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც ადევნებდა.
მეფუტკრეთა ნაწილმა პროტესტის ნიშნად დატოვა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ქუთაისში გამართული შეხვედრა, რომელზეც ამ დარგის განვითარების სტრატეგიაზე მსჯელობდნენ. დისკუსიაში 150-მდე კომპანიის წარმომადგენელი და ინდივიდუალური მეწარმე მონაწილეობდა. მათი ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია ზომებმა, რომელთა მიღება სახელმწიფო წელსაც გეგმავს აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ. მეფუტკრე ფერმერთა განცხადებით, შარშან მავნებლის წინააღმდეგ აღდეგ თერმული ნისლით ხემცენარეების დამუშავების შემდეგ ფუტკრის ოჯახები გაუნადგურდათ, ამიტომ ზარალის ანაზღაურებას სახელმწიფოს განითხოვენ.
სოფლის წნებული მოვიდა ჩემთან დილით დაახლოებით 5 საათზე და მეუბნება, და შეიწამოს. შეწამო არ შეიძლება მეთქი, დღისით დაავიდო, ძალიან ხომ მეუთხარი რომ საღამომდე გადაიტანო ხა. ეს შენზე არ არისო დამოკიდებული. მოხდა, შეწამო 5 საათიდან საღამომდე, წინ დავკან დარბოდნენ ესენი ყოველგვარი კოორდინაციის გარეშე და დამეყუბა 95 ოჯახიდან ამჩა 14 ოჯახი. ისიც გადარჩება თუ არ გადარჩება, ისიც არ ვიცი. კომპენსაცია გამიკეთოს თავრობა როგორც უნდა.
ბაღდადში მასიურად გაწდა, ვანში მასიურად გაწდა ხალხს. ფაროსანას წამალი მოუწამლენ მეორე დღეს უკვე ფუტკარმა წყვეტა დაიწყო. კომპენსაცია უნდა გადაიხადონ და კომპენსაციის გადახდა არ უნდათ.
არ უნდა თვის აღიარო რომ ამ წამალმა დაწყვიტა ფუტკარი. პირიქით იმას ამბობენ კიდე რომ ეს 100 არ არისო. ვიყავით სამინისტროში თბილისში, მithოვეთ და ვირას მოქცევთ.
მეფუტკრე ზაზა გურცკაია ამბობს რომ ფუტკრის ოჯახების განადგურების მიზეზი ერთნიშნულოვნად ფარო სალის საწინააღმდეგო შეწამლა შესაძლოა არ ყოფილიყო, თუმცა თერმული ნისლის გამოყენების შემდეგ პირადად მის სკემში ფუტკარი მნიშვნელოვნად შემცირდა.
სკაში არის ბათი, 6 ჩარჩოზე ბათი არის და ერთ კვირაში უკვე ეს 6 ჩარჩო ბათი რომ გამოვა, ოჯახს უნდა დაეთყოს სიმრავლე. სიმრავლე არ ეთყობა ბათი არის, მაგრამ ფუტკრის რაოდენობა არ არის. იმდენი რამდენის უნდა იყოს, ესე იგი, ფუტკარი გადის კიდან და უკან ვერ მოდება. ის გამოვაში როცა ხდება შეცდომა, ფუტკარი რომელიც ხაერშია, ის ფუტკარი იღუპება.
მე ფუტკრე ფერმერი ზაზახურცკაია ფიქრობს, რომ დანაკარგის შესამცირებლად დაუცილებელია ფაროსანის საწინააღმდეგო შეწამვა. მოხდეს ღამით, როცა ფუტკარი უკვე სკაშია. სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის ნინო ჩიქოვანის თქმით, ფუტკარი შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზით იღუპებოდეს და ამ დროისთვის რომელიმე ერთი კონკრეტული მიზეზი დადგენილი არ არის. ჩიქოვანის განმარტებით, ფერმერებსა და მეწარმეებთან შეხვედრა მიზნად ისახავს პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათ მოგვარებაზე ზრუნვას.
სამწუხაროდ ფუტკრის სიკვდილიანობის ფაქტები არსებობს ისეთ რეგიონებში, სადაც ფაროსანესთა ბრძოლის პროცესები არ განხორციელებულა. შეიძლება ეს იყოს არასათანადო მოვლის, არასათანადო პრეპარატებით გამოწვეული, ნაწილობრივ შეიძლება იყოს სხვა პრეპარატებით, თქვა ბრძოლის შედეგად, თუმცა არ არის დადგენილი მიზეზები და ვინაიდან ესეთი პრობლემა აქვს ფუტკრებს, ამიტომ ვახორციელებ პერმანენტულად შეხვედრებს.
აზიური ფაროსანის საწინააღმდეგო საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ლაშა შალამბერი ის განცხადებით, წელს შესაბამისი ღონისძიებები კოორდინირებულად განხორციელდება. მეფუტკრეები შეწამვლის შესახებ ინფორმაციას წინასწარ მიიღებენ და სამოქმედო გეგმა მათთან კონსულტაციებით შემუშავდება.
ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს ურთიერთობა მეფუტკრეებთან სხვადასხვა რეგიონში, სადაც შევჯერდით ერთი ან სტრატეგიაზე. მათი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი რაც სტრატეგია გულისხმობს, ეს არის რომ თერმული ნისლით დამუშავება მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფუტკარი იქნება სკაში. ასევე ჩვენ გავაძლიერებთ მოიზიდი და მოკალი სადგურები, რაც მავნებლის რაოდენობას მაქსიმალურად გაანადგურებს და მინიმალურად მოხდება ეფექტი ბუნებაზე.
დასავლეთ საქართველოს მეფუტკრეთა ალიანსის ხელმძღვანელი ედუარდ მელია ამბობს, რომ ასოციაციის ერთწლიანი არსებობის განმავლობაში გამოიკვეთა პრობლემები და მათ შორის უმთავრესი ფერმერებში ფუტკრის მოვლის ცოდნის ნაკლებობა.
მეფუტკრეებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ასევე არ აქვთ სრული ინფორმაცია თანამედროვე მედიკამენტებთან და პროფილაქტიკულ საშუალებთან დაკავშირებით. აუცილებელი არის დარგში გამოწვევების ფუნდამენტი ტურის შესწავლა.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში შექმნილი სპეციალური სამუშაო ჯგუფები უზრუნველყოფენ მეფუტკრე ფერმერების აღრიცხვას და დაზუსტებულ ინფორმაციას მიაწვდიან აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრს. სააგენტოს განმარტებით, აზიური ფაროსანის საწინააღმდეგო წამლობის დაწყების შესახებ მეფუტკრეებს შეტყობინება 24 საათით ადრე გაეგზავნებათ და სხვადასხვა ტერიტორიაზე განთავსდება სპეციალური აღმნიშვნელი ფუტკრის ადგილმდებარეობის შესახებ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალიცა, პრეზიდენტის რეზიდენციაში პირველი შეხვედრა გამართა თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელებთან. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, ამ შეხვედრაზე ისაუბრეს თავდაცვის ძალების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე და ასევე ერთობლივ ნაბიჯებზე, რომელიც უკავშირდება სამომავლო გეგმებს. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ დახურა ნაციონალური მოძრაობის წევრის დავით კირკიდაძის საქმის განხილვა. მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი მოწმის დაკითხვისას დარბაზში ხმაური იყო, მოსამართლემ ჯერ დღევანდელი სხდომა დახურა, შემდეგ კი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დახურული იქნება მომდევნო სხდომებიც. ადვოკატმა გიორგი კონდახაშვილმა ეს იმით ახსნა, რომ პროკურატურას მოსამართლესთან ერთად არ სურთ, რომ საზოგადოებამ სწორი ინფორმაცია მიიღოს. დაცვის მხარე არ ეთანხმება სასამართლოს ხდომების დახურვის გადაწყვეტილებას და ამიტომ დააყენებს შუამდგომლობას მათი საჯარო ფორმატით გაგრძელების შესახებ. შევახსენებთ, რომ დავით კირკიტაძეს ბრალდედება 16 დეკემბერს პრეზიდენტის ინაუგურაციის პარალელურად სოფელ ველის ციხეში სამართალდამცავებთან დაპირისპირება და ასევე სხვისი ქონების დაზიანება, რაც დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სახიობი კახა აბუაშვილი, იგივე კაბუ, რომელიც საფრანგეთში ქურდობის ბრალდებით იყო დაკავებული, საპატიმროდან გათავისუფლდა, თუმცა ის არ არის გათავისუფლებული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. კახა აბუაშვილი საფრანგეთში 2018 წლის 18 აპრილს დააკავეს და ის საფრანგეთის სასჯელ აღსვლების ერთ-ერთ დაწესებულებაში იმყოფებოდა. მისი ოჯახიც ადასტურებს, რომ აბუაშვილი საპატიმროდან გათავისუფლეს, თუმცა მას ჯერჯერობით აკრძალული აქვს საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვება. კონსმენტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.